Junior.
Holky a kluci, je 19 hodin a začíná tedy rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů jsou to s vámi stále Denisa a Aneška.
A naproti nám ve studiu už sedí náš host, student z záchranářského oboru Martin Hátle. Ahoj.
Ahoj.
Martine, ty sice na svou profesi teprve studuješ, ale velké zkušenosti už máš. O tvém působení u akutních covidových pacientů si řekneme později, teď mě ale zajímá, kdy jsi se rozhodl, že budeš záchranář.
No, tohoto nemá úplně žádnou pevně daný moment, kdyby jsem si jako řekl, že mě něco jako přesvědčilo, jak jsou třeba ve filmech, že někdo se rozhodne být policajt, že nevím, zabrání nějakému přepadení a něčemu takhle hrdinskému, nebo někdo právě třeba zachrání život. Já nic takového nemám. Já jsem vlastně od toho byl, k tomu byl vedený už od mala. Největší zásluhu si myslím, že na tom asi má moje maminka, která se pohybuje ve zdravotnictví jakožto novinářka, takže jsem už tak jako od toho mala byl dosti k tomuhle vedený. Největší zlom asi byl, když jsem ze základky přecházel na střední, kde jsem studoval zdravotnický liceum. A vlastně už během toho studia, už víceméně na začátku, tak jsem už byl velmi přesvědčený, že chci jít na záchrannou službu a ten zdravotnický záchranář byla taková pro mě nejoptimálnější cesta, nejoptimálnější varianta.
Co už se od té doby stalo? Tedy co jsi už vystudoval a jak máš teď k záchranáři daleko?
No, stalo se to, že v průběhu toho studia na té střední škole, toho zdravotnického licea, tak jsem si udělal kurz člena první pomoci, což určitě všichni známe zdravotníka na táboře nebo zdravotní dozor na nějaký kulturní akci. Tyhle dvě jako rozdílné věci se dělají na kurz. A já mám kurz, který tyhle dvě věci spojuje a plus do toho mám ještě instruktora první pomoci, takže vlastně můžu tu první pomoci vyučovat na základce, na střední škole nebo je třeba v autoškole. A to jsem si udělal během studia střední školy. Během toho jsem působil, nebo pomáhal jsem v nemocnici během covidu, o tom si budeme mluvit, a odmaturoval jsem vlastně ze somatologie, což není zázračného, ale je to asi k tomu nejblíž. No a nastoupil jsem na vysokou školu zdravotnickou, na obor zdravotnického záchranáře, teď jsem ve třetím semestru, mám za sebou třetí semestr, takhle správně řečeno, a takže už jsem za půlkou, a i když jsem vlastně za půlkou, tak už začínám řešit bakalářskou práci.
A už tě k něčemu pustí?
Už mě k něčemu pustí. Máme už vlastně během studia máme praxe. V prvním ročníku jsme obešli takový ty základní oddělení jako interna, chirurgie. A potom vlastně jsme přišli už na trošku vyšší level, což je JIPka, jednotka intenzivní péče, anestezio, resuscitační oddělení a třeba urgentní příjmy. A například já vlastně příští týden začínám nastupovat na dvouměsíční praxi na anestezio-resuscitační oddělení na Bulovce. Takže a tam vlastně už děláme víceméně, samozřejmě záleží podle sestry, někdo nás pustí trošku víc, někdo nás nenechá moc toho dělat, ale víceméně můžeme dělat už, řeknu skoro až plnohodnotnou práci toho, co studujeme.
Pro koho myslíš, že tvoje budoucí profese je a pro koho ne? Ptám se pro ty, kteří nás třeba poslouchají a touží být záchranáři. Tak pro koho je tvoje budoucí profese a pro koho není?
No, zdravotnický záchranář, já jsem toho názoru, že je to něco, co člověk, když chce dělat, musí k tomu mít opravdu trošku jako srdce, musí k tomu jako být opravdu, že to chce jít dělat jako s tý, řeknu, až skoro dobrý vůle, ale vlastně to, pro koho to je, tak nedá se ani pořádně říct, že by na to byl nějaký vhodný, jako třeba středoškolský obor, jelikož u nás jsou lidi, kteří jdou z gymnázia, jsou u nás lidi, kteří jdou vlastně z praktický sestry. Já jsem takový mezičlánek, já jsem šel z toho zdravotnického licea, což je lehčí gympl trošku. Nemáme tam úplně všechny předměty do takové hloubky, máme tam třeba právě pustu somatologii, první pomoc a takhle, ale nemáme třeba praxe žádný, takže já jsem jako nebyl jsem v nemocnici vůbec, jako co se týče školy. Takže jako žádný obor na to takhle vhodný není, ale určitě, co si myslím já, tak měl by to být člověk, který se neštítí vlastně, řeknu, žádnýho biologického materiálu, takže krev. Jo, to jako v zdravotnictví prostě to nejde a ve záchranářině už vůbec ne. Pak samozřejmě pracujeme tam s lidma, který úplně nevonějí, nejsou úplně samozřejmě vždycky na pohled příjemný, ani jako další věci, takže na to musí mít člověk trošku jako, aspoň trošku žaludek, samozřejmě ne všechno se dá vydejchat, ale my s tím smířený, že to tak je, takže na to musí mít trošku žaludek. Další věc, která se už objevuje hodně v dnešní době a bude to přibývat, je člověk, který má velmi dobrý komunikační schopnosti, jelikož přibývají nám lidi, kteří jsou psychiatricky nemocní, a plus samozřejmě jsou lidi i třeba emocema agresivní, jsou vlastně jakoby zahalený jakoby tím vším, co se děje, a velká část práce jako právě třeba na tom místě zásahu toho zdravotnického záchranáře, obecně celý té posádky, tak je třeba komunikace s rodinou. Je tam třeba i nejvíc, to je vidět i u spontánních porodů, vlastně veškerá komunikace s matkou, s otcem, je to velmi náročná věc a u psychiatricky nemocního tak ještě víc, takže jako velká, jako, když to řeknu, ne výřečnost, ale opravdu jako ta komunikační jako stránka, jako uklidnit, pochopit, dát tu důvěru, aby ten pacient a i ten třeba příbuzný dělal to, co my potřebujeme, je tam opravdu potřeba. Zároveň je tam nějaká trošku potřeba fyzička, nemusí být člověk žádný kulturista, nebo nějaký extrémně vrcholový sportovec, ale musí počítat s tím, že bude tam tahat pacienty, který mají třeba od 50 po třeba 100 kilo. Mm-hmm. A někdy i víc samozřejmě, dnešním životním stylem se to, samozřejmě ten průměr dostává víc jako k té sovce už, takže naštěstí tam jste ve dvou vždy, takže to je pozitivní, ale ten jeden člověk to nemůže otáhat všechno za nás, takže tohle je něco, co jako určitě si myslím, že je vhodný. Pak samozřejmě, a jak jsem říkal na začátku, nějaká ta jako trošku láska a jako prostě to srdíčko jako k tomu vlastně vůbec dělat tenhle ten styl povolání v tom terénu, ten adrenalin. Mm-hmm.
Co je podle tebe nejtěžší na studiu záchranáře, jestli je to anatomie, biologie nebo třeba ta emoční, psychická stránka?
No, pro mě osobně to asi je jistým způsobem ta komunikace. Nejsem v ní tak moc zdatný, jak bych si představoval, že bych chtěl být. To občas jako, občas mi dojdou slova.
Opravdu, tak teď jsem fakt překvapená.
Já jsem ukecaný, ale občas mi dojdou slova. Ale jako bez pochyby, tak samozřejmě jako předměty, jako je anatomie, tak je to náročný předmět. Pak tam jsou předměty, jako je třeba urgentní medicína, což vlastně je náš jako stěžejní předmět. Řešíme tam jako ty urgentní stavy, to, jak se to vlastně řeší, léčí. Takže jako to jsou velmi náročné předměty. Samozřejmě oproti medicíně, standardní všeobecného lékařství, tak jako ten level není zas tak vysoký, to ne, ale tohle si myslím, že jsou asi tak nejvíc náročné předměty.
Jak už jsme se teda ptali na ty praxe, tak můžeš to ještě trošku víc specifikovat nebo třeba zopakovat, protože já myslím, že spousta lidí jako zajímá, kam vlastně se chodí ještě na ty praxe, co všechno se tam vlastně dělá.
No, my to máme jako NLZP, nelékařský zdravotnický personál, tak u nás je řeknu skoro až jedno, v jaký nemocnici ty praxe děláme, samozřejmě jsou tam nějaký smlouvy a administrativa, ale na rozdíl od lékařů, který působí víceméně vždycky ve fakultní nemocnici, my tu povinnost úplně nemáme, nás můžete jako studenty, sestry a třeba záchranáře, ale i třeba nevím, fyzioterapeuty potkat víceméně skoro v každý nemocnici, by se dalo říct. A to, co vlastně tam jako děláme, to, co obcházíme, záleží na našem oboru samozřejmě. Jak jsem říkal, my to máme, ten základ byl pro nás víceméně stejný jako ostatní, takže interna chirurgie třeba, pak nějaký ostatní obory ve stylu třeba dermatovenerologie nebo transfuzní oddělení. A teď pro nás je stěžení teda ta jednotka intenzivní péče, anestezio-resuscitační oddělení a spousta dalších oddělení, které se zabývají urgentní medicínou. A ve třeťáku, kam se blížím pomalu, tak budeme mít praxe na psychiatrii, na porodním oddělení a na vlastně už samotný záchrance jako takový třeba.
Přátelé, tak to vidíte, co všechno musí zvládnout záchranář, než se pustí opravdu do práce. Teď nám Ondřej Gregor Brzo Bohatý zaspívá píseň Život a poté, přátelé, pokud máte taktéž nějaké dotazy na studenta záchranářského oboru Martina Hátleho, ať už je to třeba o tom, že byste chtěli být taky záchranář, anebo že vás prostě nějaká část jeho práce zajímá, napište nám na radiojunior@rozhlas.cz anebo nám volejte na 800 199 199.
Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou a naším vzácným hostem je Martin Hátle.
A už máme na telefonu našeho báječného posluchače Huga. Ahoj, Hugo, slyšíme se?
Ahoj.
Tak, prosím tě, ptej se Martina. Haló, haló.
Já bych se chtěl zeptat, za jak dlouho bude oficiální záchranář?
Ahoj, Hugo. Já budu oficiální záchranář za rok a půl, avšak na záchrannou službu tak budu moci jít až vlastně za 2,5 roku.
Tak, Hugo, máš ještě nějaký dotaz?
Mm-mm.
Moc ti děkujeme, že jsi nám volal. Ahoj, měj
Ahoj.
Se krásně.
Ahoj.
Tak, holky a kluci, já vám teďko prozradím, že Martin se rozhodl být záchranářem, no ale ještě se jím ani nestihl stát a už šel do těžké služby při covidu. Martine, jak to bylo? Kde bylo potřeba tvé pomoci a jak tvoje práce vypadala?
No, mé pomoci bylo potřeba tak, jak to bylo vlastně za covidu, víceméně skoro všude. Ale já jsem se uchytil na vlastně interním příjmu ve Vinohradech. Byl jsem tam na vlastně pozici sanitáře, avšak díky tomu, že jsem studoval zdravotnické liceum a tím pádem jsem jako nebyl z řad lajků, tak jsem byl pouštěný i k věcem, jako byly třeba měření fyziologických funkcí a další probné výkony, i trošku náročnější výkony. Byl jsem i s covidovými pacientama, viděl jsem spousty příběhů, silných příběhů a moje práce byla opravdu jako v tomhle ohledu pestrá, to, co si můžete v nemocnici představit, tak i něco z toho jsem udělal.
A musel jsi mít na sobě ten šílený oblek, že?
I ten šílený oblek, takzvaný tajvek, jsem na sebe mít musel. Fungovaly tam vlastně jako řeknu střídání, že byl člověk v tom obleku maximálně řeknu dva otázka hodiny, dvou, že opravdu jako dlouho se tam nedalo vydržet, ale jo, byl jsem v něm i třeba tu hodinu a bylo to občas náročný, protože to bylo ve vedru, člověk byl vlastně až skoro jako zapařený a bylo to nepříjemný až někdy.
Martine, bál ses?
Ono je takový, jakože co člověk nevidí, tak toho se nebojí, se dá trošku říct. Samozřejmě, že měl jsem strach, že se tam, když to řeknu, jako nakazím, ale vlastně největší strach tak jsem měl z toho, že to přinesu domů a že vlastně nakazím rodiče, který vlastně všichni jsme to chytli. Táta to bohužel trošku odnes hůře, ten musel se chvíličku položit i v nemocnici kvůli tomu, ale já osobně jako jsem neměl strach, že by jsem jako se nevím, řeknu, štítil nebo něco takového. Byli jsme dostatečně chráněni, měli jsme rukavice, respirátory a všechno možné štíty.
Mm-hmm. Máš jinou osobní zkušenost se záchranou člověka?
No, jako já to řeknu, teď bude to znít asi trošku jako blbě, ale bohužel nemám. Ono je to takový, že jak jsem říkal, že to člověk musí dělat trošku srdcem, tak ono je to takový, že jak jsou takové ty hnusné věci jako autonehoda a další jako nepříjemnosti, tak vlastně jako ten záchranář se na to jistým způsobem prostě těší, protože to studuje. Když jede resuscitovat, tak samozřejmě, jako řeknu, je v nervech, protože to třeba jako dlouho už nedělal, otázka, nevím, třeba i půl roku to může být, takže samozřejmě je ve stresu, ale jistým způsobem si drovnu říct, že se na to prostě těší, protože to je prostě to, jako proč to vlastně šel dělat.
Mm-hmm.
Takže osobní zkušenost jako takhle velkou jsem neměl, ale mám zkušenosti, chodím na různý dozory zdravotnický a podobné věci.
Zažil jsi v nemocnici v době covidu i světlé okamžiky?
Byly tam i světlé okamžiky. Teď hluboko bádám po nějakém jako opravdu hodně světlém okamžiku, který by jsem chtěl říct. Bohužel mi teď opravdu žádný nenapadá. Mm-hmm.
Tak to nevadí, ale jsme rádi, že jsi řekl, že aspoň tam někdy bylo ne jako veselo, ale že někdy tam něco dopadlo dobře. A přinesla ti tato služba nějakou zásadní zkušenost?
Přinesla mi zkušenost. Jednak tak jsem si tam získal do ruky jisté, řeknu, rutinní věci praktické, který se mi samozřejmě teď ve studiu hoděj, jakož už mám vyzkoušené. Samozřejmě mě to utvrdilo ještě víc v tom, že chci jít studovat zdravotnického záchranáře. Právě, že mi na tom urgentním příjmu jsou i zdravotnický záchranáři, takže to pro mě byla vlastně dosti velká motivace, že jo, to je vlastně to, co bych opravdu chtěl dělat. Jelikož vlastně jsem, si myslím, co tak vím kolem sebe, jeden z mála lidí, který jako opravdu ví, co chtějí dělat a jdou si proto a není to takový to, že ono se něco naskytne.
Píše Honzík. Ahoj Martine, bylo ti někdy při práci špatně? Zvracel jsi? Myslím si, že to byla narážka na to, že se někdy úplně objevují i pacienti.
Takhle ještě ne, jelikož jsem ještě se na záchrannou službu jako takovou bohužel ještě jsem nedostal, to nás čeká až vlastně ve třetím ročníku, ale špatně se mi během služby udělalo právě v souvislosti s tím tajvekem, s tím oblakem. Jak jsem říkal, že vlastně v tom byl člověk vlastně celý zapařený, byl ve vedru a když to řeknu blbě, skoro nedejchal, tak když jsem v tom byl opravdu třeba až hodinu, a tak jsem udělal vlastně předklon, nepodřepnul jsem si a v ten moment jsem začal vidět, jak se mi začíná dělat tma před očima, takže jsem si šel rychle, hodně rychle sednout a byl jsem rád, že sedím.
Holky a kluci, tolik Martin Hátle, my si dáme opět píseň a po ní se budeme ptát například na to, co vám Martin poradí.
Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hitparáda,
Total Talk Show
a Všude kuk?
Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 16 do 17 hodin.
Teď už vám zaručeně nic neuteče.
Více se dozvíte v programu Rádia Junior
nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
Jsme to i po písničce Holky a kluci. Stále si povídáme s Martinem Hátlem, mladým záchranářem, který už o sebe prozradil lecos. Prozradil například, jak se stát právě záchranářem, jak to funguje třeba ve škole a jestli je to těžké.
No a těšíme se, že nám teď ještě přidá dobré rady pro ty, kteří by jednou rádi dělali záchranáře stejně jako on. Martine, co radíš těm, kteří myslí na budoucí profesi záchranáře? Takže co by, měli by si něco vyzkoušet, něco připravit, něco trénovat?
Určitě bych poradil jednoduše zajímat se o to, co nejvíc to vlastně jde. Ať už to bude, že má třeba záchranná služba to nejsou otevřené dveří, ale pro veřejnost třeba na výstavišti, má tam připravený nějaký program, jít tam, zkusit se popovídat, vyzkoušet si ty věci. Určitě, když si člověk jako to opravdu hodně stojí, tak když si udělá právě třeba nějaký kurz nějakého zdravotníka, ať už na tábor, nebo třeba ty sportovní a kulturní akce, je to určitě jedině jako velký plus.
A ještě mě napadla takový ten trénink třeba při nějaké hře, jako zkoušet operace a podobně, to ne?
To asi úplně ne, ale samozřejmě tak jako taky jsem si zahrál takovýhle hry.
Jasné. A teď položím možná trochu zvláštní otázku, ale jak ty jsi jako popisoval, že zkoušíte si a trénujete a tak dále, tak mě napadlo, že to zásadní, o čem je urgentní lékařství, je rychlost.
Skoro.
Zkoušíte si to jako na čas, že třeba se řekne, tak přátelé, za jak dlouho přišiju, zašiju jizvu. Tak teď. A teď jako, že se to stopuje a ten, kdo je rychlejší, je lepší a má jedničku. Co?
Na čas to neděláme, my to děláme na přesnost, když už teda něco podobného jako zkoušíme, což teda řeknu třeba to šití, tak my neděláme, ale třeba ty obvazy, ale my jdeme hlavně na tu přesnost, aby jsme na nic nezapomněli, jakož jedna ze základních věcí, co my jako záchranáři děláme, je vlastně, když to řeknu skoro až celkové vyšetření toho pacienta, máme na to ABCD, A, B, C, D, E, a podle tým vlastně my jedeme, a takže my to máme spíš, aby jsme nic nevynechali, aby jsme to udělali precizně, aby jsme to udělali kvalitně a samozřejmě ta rychlost tam je potřeba, nemůžeme to dělat půl hodiny.
Je možné se při studiu podívat do zahraničí? Jak se tato práce učí nebo dělá za hranicemi?
Při studiu do zahraničí je určitě možnost se podívat v rámci programu, jako jsou Erasmus. Že bychom to měli přímo v osnovách, to tak není, jelikož každý stát, tak ten systém té záchranné služby a obecně vlastně jako, řekl bych IZS, ale vlastně všechny státy nemají IZS, jako takhle řečeno, tak se liší. Liší se tím, jak jsou strukturovaný, řeší se právě třeba kompetencema, jelikož když se třeba podíváme do Ameriky, tak tam ty záchranáři mají rozdílné kompetence oproti nám třeba, jako, pokud se nebudu, tak v Americe je relativně běžný, že můžou právě jako záchranáři na naší úrovni, což tam je, pokud se nepletu, EMS, tak můžu třeba intubovat, což u nás může jenom záchranář pro urgentní medicínu, když na to má indikaci.
A chtěl bys ty osobně podívat někam do zahraničí kvůli této práci?
Mě osobně to neláká, já nejsem úplně moc zdatný člověk jako v jazykách, takže mě jako úplně z toho to moc neláká, ale kdyby jsem se měl někam podívat, tak by jsem asi chtěl zkusit Velkou Británii, tam mi ten systém přijde celkem zajímavý a je celkem dost podobný tomu našemu.
A máme tady další internetový dotaz, píše se v něm. Ahoj Martine, jak je to s tvými blízkými? Chtěl bys je potkat ve tvé práci? Dana Černý Most.
Nechtěl. A zdravím tetu. Nechtěl. Babička mi spoustakrát říká, že mě strašně chce potkat při práci, tak já na to vždycky říkám, já tebe ne. Jelikož prostě to je práce, při který nechceš potkat příbuzného.
A je to stejné, když by příbuzný byl potřeboval tvoji pomoc, tak to ale musíš. To seš tam.
To samozřejmě,
zahrát.
Ale to samozřejmě jako je rozdíl toho, když člověk je vlastně, když to řeknu, mimo službu a poskytuje vlastně tu pomoc na úroveň vlastně té laické první pomoci a tu odbornou nechá tý přijíždějící posádce, která vlastně bez emocí. A potom samozřejmě, když on musí být ten profík, který jede jako k tomu příbuznému, samozřejmě záleží, jestli se budeme bavit o tom, že jenom bude příbuznému špatně, bude mu, řeknu, jenom nějaká třeba lehká dušnost a samozřejmě rozdíl, když to bude nějaká dopravní autonehoda.
Řekni mi, Martine, to mě samozřejmě teď jako napadlo, jak se toto řeší, když se ví, že se třeba, že záchranář sedí v autě a jede třeba k sobě domů?
Jakože nemá to úplně nějaký, nebo co vím, tak nemá to úplně žádný pravidla ve stylu, že nesmíš, ale co tak znám, tak řeší se to třeba tím, že se dávají lidi na základny, které nejsou poblíž jeho bydliště, takže když já třeba bydlím na Černém Mostě, tak by jsem jezdil třeba v Hájích nebo v Dejvicích.
Tak přátelé, když vysíláme, tak někdy to tak vypadá, že se podílí celá rodina, jako například teď. Dostali jsme e-mail, ve kterém se píše: Ahoj do junioru, moc vás zdravím. Já jen na Martina prozradím, že svoji praxi mimo jiné začínal i tím, že se od prvních vteřin narození staral o štěňátka. A fyzicky trénuje během trénování akrobatického rock'n'rollu, kde byl i v české národní reprezentaci.
Tak to je něco.
Zdravím, mám.
Taktéž zdravíme maminku.
Zdravíme.
A děkujeme za informace, na které se budeme ptát už poté, co nám zaspívá Leny. Holky a kluci, dospívala Leny a my s Aneškou si v klubu Rádia Junior stále povídáme s Martinem Hátlem, který se rozhodl, že bude záchranář a právě teď na tom pracuje. A na telefonu máme našeho úžasného posluchače Adama. Ahoj!
Ahoj!
Tak, Adame, ptej se.
První otázka. Chtěl bych se zeptat, jaký pocit to záchranářství v něm vyvolává?
Jaký pocit to v tobě?
Ahoj, Adame. Jaký pocit to ve mně vyvolává? Ve mně to vyvolává pocit, že vím, že dělám práci, která je jako smysluplná, že i přesto, že v tom trénu ne třeba každý vždycky hned v emocích poděkuje, tak ale je to něco, co když někomu řekne, že děláš, tak ti vždycky poděkuje.
Ještě bych se zeptala, jestli existují třeba nějaký jakoby zdravotnický kroužky třeba pro nějaký 9letý.
Zdravotnický kroužky jako takový, to záleží asi na škole. Určitě si věřím, že by se něco jako v tomhle ohledu našlo. Nejlepší, co já vím osobně, tak jsou třeba různý tábory a podobné takové jako volnočasové aktivity. A potom to jsou, když už jsi starší, tak to jsou potom ty třeba kurzy.
Adame, když se takhle ptáš, tak můžu se zeptat i já.
Dobře.
Adame, ty nechtěl by si náhodou být záchranář?
No, maximálně záchranář zvířátek, protože já přemýšlím nad tím, že budu veterinář.
Nad tím přemýšlíš, tak my ti držíme palce, aby ti to vyšlo a už se jenom zeptám, ještě nějaký dotaz máš?
Jestli to má, chodil na nějaký kroužek.
Já jsem na kroužek nechodil, ale měl jsem, jak jsem říkal, na táboře jsem měl spousty jako aktivy k tomuhle a právě ty kurzy.
Tak moc děkujeme, Adame, měj se krásně a držíme palce s tou veterinou. Ahoj.
Ahoj.
Tak, budeš mít jako záchranář možnost se dozvědět osudy svých pacientů?
Jak kdy? Ono samozřejmě, tyhle ty informace jsou citlivé informace, všechno to spadá pod zdravotnické dokumentace, ale samozřejmě jsou tam jistý domluvy mezi operačníma střediskama, jakože záchrankou a nemocnicema, že si dají třeba vědět, jestli když přivezou pacienta třeba po resuscitaci, tak že si třeba dají vědět, jestli ten člověk přežil nebo ne.
Mhm. Mhm. Ocitl ses někdy v situaci, kdy jsi opravdu nevěděl rady?
Já tady zaklepu na všechno možný, zatím ne.
Uh-huh. Super.
Tak a teď já bych navázala na e-mail Maminčin a ptám se, to znamená to, že jsi se od prvních vteřin staral o štěňátka, tak měl jsi tam třeba fázi, kdy jsi chtěl být stejně jako Adam veterinář?
Tuhletu fázi vím, že jsem přemýšlel se nad tím. Určitě tam ta fáze byla, přemýšlím, jestli to bylo už během štěňat, nebo to bylo ještě před štěňatama, ale díky tomu, že jsme měli jsme tři vrhy, tak a měli jsme to vlastně, když to řeknu domácí porody, tak byl jsem s těma štěňatama od prvních vteřin a mnohdy jsem i nebyl ve škole, aby jsem hlídal štěňata během toho, co rodiče byli v práci.
Mm-hmm. No a pozor, ty jsi byl v české národní reprezentaci akrobatického rock'n'rollu. Trénuješ stále ještě?
Stále trénuju, avšak ten vrchol té reprezentace a toho závodění, tak už jsem víceméně skoro nechal, jelikož časový důvody školy mi to neumožňují tak dobře, jak by jsem si přál. Za týden mi začínají dvouměsíční praxe, na trénink se skoro nedostanu. Avšak jsem si to vynahradil tím, že stále trénuju, jakože stále na ty tréninky docházím, snažím se o to, tak jsem si vlastně včera udělal licenci na porodce a vlastně budu se snažit teď se stát dobrým porodcem, aby jsem mohl porotovat, to můžu porotovat, jak dlouho, dokud budu žít. A přestože vlastně tu licenci mám 24 hodin, tak jsem z toho strašně nadšený. Už jsem řekl, že jsem porodce asi 4x a věřím, že to zužitkuju i na nějakých velkých závodech, které se nám třeba blíží tady v Česku.
To je naprosto úžasné a mě by zajímalo, zdali ti ten trénink třeba nějak pomohl potom v záchranařině, že vlastně zvyšuje fyzickou kondici?
Samozřejmě je to sport, je to nějaký pohyb, takže to mi určitě pomáhá. Dá se to vzít, že dostal jsem takovou trošku jako výbušnost, tím pádem se mi třeba, když to řeknu, dobře resuscituje. Ale zároveň i mi to pomohlo ne po fyzické stránce, ale třeba po stránce toho, že když jsem byl na parketu, na závodech, tak na mě koukali, řeknu, stovky lidí a vlastně při té záchranařině na té ulici, tak na mě budou koukat desítky lidí, možná i ty stovky někdy, když to záleží, kde to bude. Takže tohoto je taky, že jako nemám problém vystupovat, jako řeknu si třeba na veřejnosti a takhle. Takže v tom ohru, jo, pomohlo mi to a je to určitě skvělý sport.
A co vlastně v akrobatickém rock'n'rollu považuješ za svůj největší úspěch? Čeho jsi dosáhl?
Za svůj největší úspěch, tak považuji momentálně toho porazce a pak dvakrát se mi povedlo se stát vícemistrem České republiky juniorské kategorie. Vlastně můj na parketu soupeř, na tréninku vlastně kamarád, který tam se mnou trénuje, tak vždy obsazoval ty první pozice, takže to bylo takové, že v jeden moment jsem chtěl být první a trápilo mě to. V další moment jsem si říkal, jo, tak je to aspoň v klubu, tak dobrý, tak to vydejchám.
Holky a kluci, tak říká Martin Hátle, nejen budoucí záchranář, ale taky porodce akrobatického rock'n'rollu. Teď si dáme Sue a Tomáše Kluse, Samé dobré věci.
Hele, pocen, už o tom víš.
O čem?
No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
Jo.
Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
Tak to jsem čekal.
Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
A už jsi něco vyhrála?
Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.
Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou a už nás čeká jen závěrečná porce otázek, než přijde ke slovu skřítek hajaja. Martine, během písničky si nám prozradil velkou rock'n'rollovou pecku. Můžeš to prosím říct i holkám a klukům?
Určitě, rád se podělím. Našemu klubu Silueta Praha se daří už spousty let pořádat jednu vlastně největší událost rock'n'rollovou v České republice. Letos se nebojím říct, že to je možná největší událost i vlastně světová, jelikož pořádáme mistrovství světa nejvyšší kategorie, kategorie A, a zároveň tak Světová federace, pod kterou jsme zaštítěni, tak slaví 40 let a tyto dvě události, tak máme tu čest jako náš klub pořádat 23. listopadu a budeme se těšit na každého, kdo se přijde za náma podívat.
To zní úplně skvěle a vy holky a kluci, je vám úplně jasné, že se můžete na podzim na Rádiu Junior těšit na rock'n'rollové téma.
Tak já tady mám otázku zase ohledně záchranářiny. Jaké základy resuscitace si myslíš, že by měl umět každý člověk, včetně dětí?
Základy resuscitace, no, největší základ je pamatovat si důležité telefonní číslo, a to je 155, kterým to začíná mnohdy. A samozřejmě i další důležitá telefonní čísla, tak jako 158 a 150, když zavoláte, tak vlastně vás dokážou propojit mezi sebou, takže když zapomenete jedno číslo, nebojte se zavolat na to druhý, když potřebujete a jste v nouzi. A ten základ, tak resuscitace je krásná v tom, že vám k tomu stačí pouze dvě ruce. A to je vlastně tak jako všechno. Takže základ je jenom vyzkoušet si na nějaký třeba figuríně, zajít si na nějaký, řeknu, jednoduchý, jednodenní, zážitkový kurz, něco podobného, kde vám vysvětlí, že když resuscitujete, tak si kliknete k člověku, který samozřejmě nejeví známky života, což znamená, že když ho oslovíte, když mu dáte nějaký bolestivý podmět, ne že do něj kopnete, ale že třeba zkusíte ho lehulince štípnout nebo zatřást, tak i když to štípnutí je taky sporný, to by se taky neměli dělat, takže řekneme to zatřást, tak na vás nereaguje. Když zkusíte mu dát ucho k ústům a podívat se na hrudník, jestli se zvedá, tak se nic neděje, což znamená, že nedýchá. No a potom přijde na řadu to, že vezmete mobil, zavoláte 155, nebo to udělá někdo, kdo stojí vedle vás, nebojte se k tomu někoho přizvat, když tam nejste sami. No a vezmete si dvě ruce, napnete, kliknete si k hrudníku toho člověka, co tam bude potřebovat vaši pomoc, dáte to do středu hrudníku, říká, učíme se spojnice vlastně jako bradavek u pánů, u žen to bývá vlastně tak jako, řeknu, opravdu ten střed toho hrudního koše jako takového a s naplýma rukama resuscitujete v tempu 100 až 120 za minutu, ale tohoto všechno si nemusíte vlastně ani pamatovat, jelikož jakmile zaváte na to telefonní číslo úžasný 155, tak vám tam operátor nebo operátorka všechno řeknou, do všeho vás navedou, takže opravdu stačí se pamatovat to číslo a nebát se ho zavolat.
Tak a já tady mám poslední posluchačský vzkaz. Ema se ptá, jsi zadaný? Máš někoho rád?
Nejsem zadaný a nemám nikoho rád. Ne, mám samozřejmě rád spousty lidí. Mám kolem sebe, nebojím se říct, že mám kolem sebe úžasní lidi a tak.
Tak a mně už zbývá opravdu jenom poslední otázka. Co tě teďko čeká, Martine, a na co se těšíš?
Co mě čeká? Čekají mě praxe na anesteziu-resuscitačním oddělení. Tam bude spousty příběhů, spousta zkušeností. Věřím tomu, že tam i zachráním nějaký život. Do toho mě budou čekat nějaké závody jakožto poradce. A v neposlední řadě tak už nějaké přípravy na užití léta.
Mm-hmm. Takže těšíš se na léto?
Těším se na léto.
Takže ty jsi letní tvor, ne zimní.
No, jsem víc takový zimní, ale léto mám taky rád, je tam ono.
Martine, my ti mnohokrát děkujeme, že jsi přišel inspirovat naše posluchače k tomu, aby pomáhali a že jsme si mohli tak krásně povídat.
Děkujeme. Já taky děkuju.
Děkujeme.
Ahoj a měj se krásně.
Ahoj.
Tak, přátelé, a vy víte, co bude teď? Ano, přesně tak, už se na nás chystá skřítek Hajaja. A skřítek Hajaja nám dneska bude vyprávět pohádku o začarovaném čaroději. Uslyšíte první část.